Сине күргәндә мин бер дә уйламаган идем. Шулай безне фәрештәләр мәхәббәт огы белән атып, йөрәгемнең синсез тора алмаслык ярату хисе бирер дип. Ул серле карашыңны, минем иң яраткан караш. Чөнки шул караштан безнең арада чын хис туды. Вакыт узып китүен сизмичә, минем иң матур вакытларым синең янда. Вакыт, нәрсә соң ул вакыт? Кырыда үз җилкәсен куеп торучы кешең булганда, вакытны да, кайгыны да искә алмыйсың шул. Безнең бергә яндырган мәхәббәт якынын сүндерүче юктыр көч бу дөньяда. Минем атам-анамнан башка иң кадерле кешем син шул матурым. Сине генә яратырмын гомерлеккә, синең белән генә суармын, синең генә сөйкемле тавышыңның пышылдавын тыңлармын. Бу сүзләремә кала, сиңа әйтәсе сүзләрем, күңелем, йөрәгем туа. Көннән көн сине яратуым белән туй көнебез дә килеп җитте. Барлык якын кешеләребезне чакырып, үзебезнең хисләрне законлаштырырга булдык. Гомерлеккә шулай ярату хисен югалтмыйча торыйк, матурым. Мин үз ягымнан бар кешемне куярга риза, һәм синдә дә шикләнмәмен гомерлеккә. Әти-әниемә рәхмәт, шушы матур дөньяны миңа күрсәткән өчен, аякка бастырып, кеше иткән өчен. Безне алда сөйгәнем, Алла буйырса мәңгелеккә көтәр якты киләчәк. Мин сине бик нык яратам. Хыял белән тулдым бүген мине туй көне. Янымда бар сөйгәнең, әтием һәм әнием. Ярату хисен тоям мин, мин янда сине тоям. Урыннан да мин тумшанмыйм, синең янында калам. Яратам сине сөйгәнең, мин шашам бу сөюдән. Ходайның миңа бүләген, мин хәзер синдә күрәм. Сине генә яратырмын, сөярмен мин гомергә. Шулай бергә булыр өчен килгән бездер бу җиргә.